så bra å kunne synge trosbekjennelsen sammen. Pege oppover, pege på noe større enn dere selv. Det fantastisk bra. Da jeg klar. Trenger bare en bibel. Det sikkert bare en plass. Ja, ikke sant? Det samme, det visste jeg hadde det. Det må vi ha. Er det ikke en bibel med opp når jeg skal preike? Ja, da er det jo bare, ikke bare bom, men nå er det skivebom. For det at jeg er jo selvfølgelig supersmart, det er ikke det jeg mener, det vet jo alle. Men allikevel så har noen mangler alt mulig. Hvis vi bare skulle liksom ha fram mine gode ideer, det kan vi ikke bygge på. Vi må bygge på noe som har stått seg nå i mange tusen år, og som vi kan få lov til å forholde oss til, det er Guds ord. Guds ord er sannhet, og hellige oss i sannhet nå, Jesus. Det ber vi deg om i ditt navn. Amen. Vi har jo snakket om alt. Altså, det vil si, vi har ikke snakket om alt. Men det har vært overskriften, og da vi har hatt det bibelverset som vi øvde på i starten som et minnevers. Legg alt dere har på hjertet fram for Gud. Og det er et fantastisk bibelvers, og hele det kapitlet der i Efeserne er så bra. Det er så mange ting som blir belyst, og så er det en sånn en praktisk måte å gå inn i dette her på, der du begynner med å fokusere på Jesus, du begynner med å gi han alt, og vi på en måte legger det fram, og i møte med det, så sier han at han skal gi dere alt, med han. Så det begynner på en måte, altså det begynner jo med Jesus, det begynner med at han har gitt sitt liv for dere. At han har kjøpt dere fri fra dere selv, og fra ondskap, og fra synd, og fra alle ting. Og har seier over absolutt alle ting. Og så har han kalt dere, og valgt dere. Lenge før vi har valgt han, og vi skrev i hans hender, og før en dag ble til, så visste han om det. Og han visste om det, og han ville det, og han vil noe for det. Og der skal vi få lov til å starte. Det er starten på det. Og samtidig, når han står for døra og banker, så sier han, om noen hører min røst og åpner døra, da vil jeg gå inn til han. Med andre ord, så er vi på en måte invitert. Så vi skal få lov til å komme til han, sånn som vi er, og så motta han. Men da må det åpnes opp, så det blir liksom ikke sparket inn noe hjertedør her. Ikke sant? Du er invitert. Sånn at utgangspunktet ligger breit og klart. Det har Jesus allerede gjort. Det er fantastisk å kunne tenke på det. Og så blir på en måte ballen på en måte kastet over til dere. Vil du? Og når vi da kommer inn til Jesus, og vi får lov til å ha fellesskap med han, så er det sånn at han ønsker alt. Han ønsker at vi skal gi han alt. På grunn av det, hvis vi holder på noe selv, så blir det noe fattig noe. Det blir, jeg hørte en vits en gang, jeg tror jeg fortalte den her før, en rik mann som døde, og så når han kom opp til perleporten, så nødde han da på veien, kan jeg ikke få lov til å gå ned og hente, og ta med meg i hvert fall en ting, for han var svært rik. Og etter mye moment så sa det er greit det. Og han gikk ned på jorda, og han selgte alt han eide, og så kjøpte han gull for hele greia, smelta det om, så det passer akkurat opp i en sånn koffert som dette her, og kom slebens opp og skulle tilbake og inn i himmelen. Ja, det var bare en ting, og det er denne salen. Tog han den min. Ja, men se hvor du har for noe. Så åpner de opp, og så de den største gullbaren som er vår der. Og så sier de, hvorfor tog du med deg brostein? Ikke vel? Vi tror vi er rige. Vi tror at det er så viktig. Mens det som er evig og som ligger foran, er så mye bedre. Derfor inviteres vi til å være med inn i alt. Og så er spørsmålet hvordan det her ser ut i praksis. Og det er jo ikke så enkelt. For det at vi kan av og til si ting her i kirka, noen sånn, det blir nesten som noen sånn floskler av og til, noe vi bare, hvordan skal det se ut? Hvordan skal vi få til dette? Hvordan kan vi gjøre det? Nå har vi en måned vært sammen her og bedt, alle menighetene i Lyngdal. Nå på onsdag som var, så var det vår tur, det var vi her, og så ba vi for de som har det vanskelig i byen vår. Og så merket jeg litt på det møtet der. Det kan være det bare var meg, for jeg kjenner det litt for min egen del, at dette utfordrer. Dette er utfordrende. Og vi er kanskje sånn, ikke alle plasser, ikke alltid, men menighetene i Lyngdal, når vi står på en måte lineet opp, så er det en del bra, eller så en del vellykka folk der. Det er vel brorparten. Mens Jesus, han gikk jo til alle mennesker, men han gikk jo først og fremst for å redde de fortapte og de ødelagte og de fattige og de syke og de som ikke hadde det bra. Men det ikke sikkert at det alltid representerer en gudstjeneste for meg da, i menighetene våre. Man skal kjenne at det utfordrer meg veldig. For jeg er ikke alltid så god på det. Så på det eller på det bønnemøtet der, så kjente jeg på at her er det litt annerledes ånd enn det kanskje det var. Ikke ånd, det blir feil å si, men en annerledes følelse av å være der. Og kanskje lå det noe i bunnen, i hvert fall hos meg, på at dette må du virkelig be om, Tore, for dette er du ikke god på. Og jeg tror jeg vil påstå og si at det er ikke sikkert at mye kollektivt er så gode på det heller. Og så var det dette Jesus gjorde, og så skal vi på en måte være der, og så har vi nå snakket om omsorgssida og kunne gi informasjonen her, og en godhetsdag, og så får vi ikke engang folk til å være med og sitte i styret på det. Det er merkelig. Så hvordan skal det se ut når vi skal gi Jesus alt og leve hos han? Det er jo en historie i Markus 12 som er, den er så bra. Jeg har lyst til å dele den med dere i dag og være med og peke på noen ting inn i den. Og så er det litt sånn, stakkars Lyngdal Frikirke, at dere av og til er dømt til å være med på noen av mine opplevelser med Gud, og mine forberedelser og mine tanker rundt det. Så det er ikke alt dette som er kanan som kommer i dag. Men i forberedelsene så tror jeg at jeg har i hvert fall sett noe i mitt indre, og som traff meg, og som bevegde meg. Og så har jeg noen teorier rundt dette. Og det stender at Jesus er altså her da, i dette kapittelet, så snakker han mye både om hva som er viktig. Han er kommet til Jerusalem, han snakker om det som er viktig, vår arv i himmelen. Han snakker om vi skal betale skatt til keiseren eller ikke. Han snakker om de dødes oppstandelse. Det er mange ting, og de viktigste budene og alt dette. Så det er mange sånne kjente ting. Så kommer der en advarsel mot de skriftlærde. Jesus han er tydelig ute på en måte å peke på de som tilsynelatende har det på stell, og som har både makt og posisjon og sånne ting. Han sier, Gud ser forbi de tingene der, og vokt dere for å bli villedet inn i noe som ikke er ifra Gud, og som ikke er rett. Når han er ferdig med dette, så satte, her stender i vers 41, Jesus satte seg rett ovenfor tempelkisten, og han så på hvordan folk la penger i den. Tempelkista, det var jo en sånn en plass der du kunne enten, så brukte de det til betaling på en del sånn offertjenester som de hadde, men det var jo almisse til de fattige, en gave til de fattige, der de på en måte skulle være med kollektivt og bygge samfunnet rundt seg og være med å bety noe. Så var det liksom som vi gjorde nå i dag. Egentlig i dag så hadde jo jeg tenkt at vi skulle gå rundt bak der. Dere som er vokst opp i Lyngdal, vi husker det fra Lyngdal kirke, når vi var, så gikk rundt hele alter og bak, så ga vi pengene der. Det var liksom spennende, så det var jo litt sånn kult når det var litt annerledes, om ikke annet. Men det var for mye arm og bein, jeg så for meg en basketar og en røykmaskin, og alt bang bang, som vi gjorde bare her foran. Men det var likevel litt sånn som det. Det var litt sånn at de kom fram, og så sto de i kø, og så ga de. Da er det fort gjort å rygge på en smell, altså. Da er det fort gjort å vise seg fram og bli litt pompøs, eller på en måte stå litt rakrygget, ikke sant? Og så er det jo vanskelig å bli litt hovmodig. Så det er jo litt lett at en da ender opp med å bli i andre enden. Føler at en ikke på en måte har så mye å komme med. Hva vil de andre tenke? Hva syns de andre? Og Jesus sitter og ser på dette, for det er som en slags, ja, det er som en mannekeng når de går fram der, virker det som. Så han sitter og ser på de som gir inn i den store kista. Og så stender her, det er interessant, for han merker seg det. Det stender videre, så stender, mange rike ga mye. Jesus kunne se at de var rike. Det kan du ofte på folk. Du kan ofte se det. Og så i tillegg så kunne han registrere og se at de ga mye. Så det er ikke sikkert at det var en sånn forsiktig sak. Det var nok mer enn. Og så videre, sant? Så det ble lagt merke til. Før korset, for så vidt. Men Jesus legger merke til det. Men det kommer også en fattig enke. Så det kunne han også se. At det var en som var enke, og at det var en som var fattig. Så det ble jo tydelig. Kanskje det jo tydelig i møte med folk rundt dere. Den dag i dag så kjenner vi dette igjen. Og la i to små mynter, hvert noen få øre. Når jeg studerte dette, så sier de, så står det om at det er liksom den minste pengeenheten som jødene hadde. Den minste pengeenheten. Så noe ingenting. Noen kroner kanskje i dag. Kanskje en hundrelapp, eller noe, altså noe veldig, veldig, veldig lite. Da kalte han disiplen til seg og sa, «Sannelig sier dere, denne fattige enken har gitt mer enn noen av de andre som la pengene i tempelkisten. For de ga alle av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom alt hun eide. Alt hun hadde å leve av. Alt.» Jeg synes jo det er ekstra gøy i den talesevnen som kan finne et bibelvers med her ordet alt i seg. Jeg har det to ganger. Sånn synes pastor er gøy. Det er tydeligvis ikke dere, men det er helt greit. Hun ga i sin fattigdom alt hun eide, alt hun hadde å leve av. Og i forberedelsene, og nå må dere være med på en spankulering, i forberedelsene så ser jeg liksom for meg Jesus som sitter der, og sola som steiker, og de er inne på tempelplassen, den viktigste plassen i byen, der folk er innom, og det er ikke bare en søndagsgudstjeneste, det er så mye mer som skjer i løpet av en uke og et liv. Så her leves det. Og her stiller de opp med fine klær, og her er noen fattige klær, og så kommer de med det de har, og så gir de inn. Og så ser Jesus denne her fattige enka. Og var du enke på den tiden der, så hadde du omtrent ikke håp. De kristne er nok så radikale. De første kristne begynner å ta ansvar for enkene. Og tar det på alvor og sier, de skal vi bety noe for. Så den første kristne kirka løfter deg opp. For uden en mann, så kunne de nesten ikke bli forsørget. Så dette her er en som lever i, som er det så vanskelig som går an å ha det. Det faktum at du er enke, at du har mistet din mann, din ektefelle, bare det i seg selv, er jo det er noe av det verste som kan skje for et menneske. Og dette har skjedd for hun. Noe av det verste som kan skje. Og dette har hun gjennomlevd og gått i. Og i tillegg så vet hun at i enden av denne enorme tragedien, så kommer det en ny tragedie. Der er omtrent ikke håp for min overlevelse og eksistens. Hun er helt prisgitt alle. Mange av dem var tiggere, og mange av de, noen av dem fikk tjeneste i tempelet der de hadde på en måte en bønnetjeneste, men mange av dem levde fra hånd til munn og med lite håp om å overleve. Og så jeg på en måte litt for meg. Altså hun her, hun kunne jo ha tatt disse her myntene her, som hun hadde de to små myntene, og gått og kjøpt det aller billigste som var på markedet. Alt det billigste som fantes av for eksempel om det var korn eller brød eller noen grønnsaker. Og så kunne hun kanskje klart å smøre det ut hvis hun drakk mye vann, sånn at hun hadde en uke eller to eller tre eller en måned igjen, der hun på en måte kunne håpe på at kanskje det løser seg neste måned, eller prøve å legge en ny plan, eller på et eller annet. Hun kunne ha brukt de pengene og på en måte klamret seg til og forlenget og utsatt og håpt. Men det gjør hun ikke. Hun kunne jo ha gjort som så mange andre. Hun kunne fornedret seg selv og blitt en tigger og vært en av de som er avhengig av at de andre ga almisse. Eller hun kunne gjøre sånn som veldig mange gjør i sånne situasjoner. Hun kunne jo blitt kriminell. Enten i form av, eller det kunne vært prostitusjon, det kunne vært å stjele fra markedet eller noe i den duren der. Så det kunne hun jo ha gjort. Men det gjør hun heller ikke. Det virker som at hun har en høyere standard enn det. Det hun egentlig gjør når hun kommer frem her, det er at hun gir opp. Hun gir opp. I stedet for å prøve å utsette det, i stedet for å gå inn i en feil vei, eller få feil vane, eller hva det er, så kommer hun frem der, og så gir hun opp. Og så er det hvordan hun stopper foran denne her. Og så burde hun kanskje ha vært sint eller sur eller noe, men det var ikke det jeg så. Jeg så hvordan hun teger disse her to myntene og forsiktig legger de på. Og i stedet for å tenke på de andre som så rundt og de som ga før og ga etter, så er hun til stede i øyeblikket, og så gir hun deg. Og så er det som et lass som detter av hennes skuldre, og så reiser hun seg opp, og så løfter hun blikket. Og så smiler hun, og så overgir hun sin situasjon til Gud. Det er en tillit hos henne. En fred over å være ferdig med kampen. Et håp om at det Gud har for henne, er sikrere og bedre enn det som hun selv kan klare å få til. For en lydighet overfor det Gud har kalt henne til, å komme til denne kista, så hun får lov til å gi sitt alt en tilbedelse til Gud, som en av sine siste handlinger. En tilbedelse. Det var det jeg så. Og så tenkte jeg på hvordan vi så ofte gjør det så motsatt. Hvordan jeg klamrer meg fast til det som jeg tror er viktig, og hvordan jeg av og til så er det fristende, så for eksempel når i forhold til skattemelding og den slags, ikke sant? Eller i forhold til hvis du får for mye tilbakebetalt, eller hvis det er noe, så er det fristende å på en måte bare tenke, nei, det er mitt. Jeg skal være her. Jeg hadde en episode her forleden der jeg fikk tilbakebetalt for mye. Nok så for mye. Og så gikk jeg og sa ifra om det. Men som jobber i butikken blir helt overrasket. Helt sjokka og ga meg rabatt på noe annet og noe greier. For det skjer jo ikke. Det som skjer er det motsatte. Vi klamrer oss at vi vil ha, og så tenker vi at vi er heldige hvis det blir sånn. Vi er bekymret for morgendagen. I Matteus 6 så stender masse om disse tingene her. Det er jo fra bergpreken der Jesus veldig sånn, ja, underviser i to kapitler. En veldig kjent tale. Det er veldig mye av det som Jesus ønsker å formidle til dere. Det er selvfølgelig hele Bibelen er det Gud ønsker å formidle. Men her er mye av essensen samlet hos Jesus. Og kapittel 6 begynner med å informere om hvordan vi skal gjøre det i forhold til når vi skal gi gavene våre til det fattige. Ikke hvis, men når dere gir, sier Jesus. For det er vi kalt til. Kalt til å være med og dele. Så skal det ikke være sånn. Sånn som Jesus kunne sitte og peke på de rike som fikk det til, og som ga mye. Og du skjønte at de var rike, og du skjønte at de ga mye. Nei, la din høyre hånd ikke vite hva din venstre hånd gjør. Gi det skjulte. Og din far som ser i himmelen, som ser i det skjulte, han skal lønne deg. Men de folkene som er rundt, det eneste du får av lønn av deg, det er en sånn en hul. Åh, nå ble jeg imponert. Som så ofte ender over i misunnelse og andre ting. Men Jesus kaller til noe helt annet. Når vi ber også, sier Jesus, ikke still dere frem og være sånne pompøse, flinke folk som skal stå og bruke mange ord og tro at dere blir bønnhørt. Hedningene gjør det. De ber. Du har sett noen sånne i en religion, eller jeg tror det er i hinduismen, på tempelet, så har de en hel haug med flagg. Massevis av flagg som står og vaier i vinden. Så kan du ta sånne flagg, så kan du henge det opp, og så blir det en bønn. Og hver gang det på en måte det vifter, så blir det en bønn bedt for deg. Så det er liksom bare millioner av bønner som står og flagrer hele tiden, døgnet rundt i håp om at Gud skal. Er det sånn at hvis vi ber nok, på en måte, eller hvis det blir veldig sånn, ja, da vil Gud høre. Hvis vi endelig får knekt den opp, ja, da kommer det. Det er jo ikke sånn. Jesus sier det. Det er ikke sånn bønne. Du skal gå inn i det skjulte, og så skal du ikke bruke mange ord, og så skal du ikke du skal komme med hjertet ditt. Og så sier han, sånn skal dette skal dere be. Og så ber Jesus den bønnen som vi har bedt i dag. Vår far, her er det oppskriften. Det er dette dere trenger. Og så gir han dere det. Og så går han videre til å snakke om faste. Akkurat på samme måte. Nå er det en faste måned som vi er i. Når dere faste, ikke si det til noen. Ikke kle dere sånn at de skjønner det. Og ikke se sånn ynkeljul som de ofte gjorde. Fariseren hadde en sånn daglig fastedag. Og da gikk de sånn gjennom byen. Ikke sant? Og så hadde de aske på hovedet og dårlige klær og alt mulig. Hva skjer? Jeg faste. Ikke sant? Oi, så heldig du er. Så sier jeg, Gud ser forbi det hulet. Det eneste du får igjen, det er at folks oppmerksomhet, som ender ofte overfor deg, i dårlig samvittighet. Jeg gjør jo ikke det. Stakkars meg, det er dårlig med meg. Og så blir det et klasseskille, et åndelig klasseskille. Og det er så fattig som du kan få det. Så snakker Jesus etterpå om det udelte hjertet. At ikke vi skal samle skatte på jorda, der det ruster og blir ødelagt og folk stjeler og ting bare som midlertidig. Vi skal ikke være der. Vi skal samle oss en skatt i himmelen. Han sier at der din skatt der vil jo hjertet ditt være. Hvis du investerer i Guds rike og inn i det hellige og inn i det Gud vil, så vil hjertet som regel, all investering du driver med, vil du følge med på. Sånn det alltid. Ikke vel? Investerer du i aksjer, så følger du med på det. Investerer du i andre ting, så vil du følge med på det. Så det er helt logiske ting. Det er ikke noe som trenger nesten ikke være kristen for å tro på det. Som Jesus sier at det du investerer i, det vil du følge med på. Der skatten din der vil hjertet ditt være. Så går han videre og sier at du kan ikke, derfor kan du ikke tjene to herrer. Du kan ikke tjene Gud på den ene siden og si du skal få alt, og etterpå tjene mammon, som er navnet på pengeguden, havesyke, egoismen, pengene til å kjøpe det en vil. Du kan ikke stå en fot i hver leir. Nå snakker vi ikke nødvendigvis om et frelsespørsmål, men å leve som en etterfølger av Jesus, så sier han, pass dere, for hjertet deres er skrøpelig og sårbart, og det kan være at du detter av den pinnen. Du kan ikke tjene to herrer. Og så avslutter han det da med konklusjonen. Hvordan skal dette se ut i hverdagen da? For det er jo her vi sliter noen av dem. Hvis ikke du kjenner at det svir litt nå, så må du sjekke smerteskalaen din, for det bør du det. For dette, her er noe som svir, og dette er noe som utfordrer, og her er noe som er krevende. Og så sier Jesus, derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen. De sår ikke, og de høster ikke, og de samler ikke i hus, men den far dere har i himmelen, gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke, og de spinner ikke. Men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Når Gud kler gresset på marken så fint, som gror i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke kle dere? Dere er lite troende. Så gjør dere ikke bekymret og si ikke, hva skal vi spise eller hva skal vi drikke? Eller, hva skal vi kle oss med? Alt dette er hedningene opptatt av. Men, den far dere har i himmelen, vet jo at dere trenger alt dette. En tydelig, på en måte, oppfordring til å legge alt fram for Gud. Alt som vi strever med, alt som er vanskelig, og til og med de tingene vi synes er vanskelig å slippe. Og så stender, så kommer jeg tilbake til, for det er et vers til, noen proffe kirkefolk vet at jeg hopper over det siste og det beste verset, men det kommer det. Og slapp av. I Matteus 16, så sier Jesus hvordan dette her egentlig ofte kan ende. Hvor han kaller dere til. Og der stender, om noen vil følge etter meg, sier Jesus, da må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi som et vederlag for sin sjel? For menneskesønnen skal komme i sin fars herlighet sammen med sine engler, og da skal han lønne hver og en etter det han har gjort. Vi er kalt til å ta opp vårt kors. Og det er så bra at vi brukte det bildet der, for det er liksom så, der kan vi på en måte stille et litt sånn åpent spørsmål inn. Hva er det for noe? Hva vil det være? For noen, jeg vet om folk i menigheten her som har nådegaven til å gi. Og for deg er det selvfølgelig et offer å gi sin tiende og være med inn og alt mulig. Det er jo det. Men samtidig så merker du på det at det er ikke det, det er enklere for deg. For det at de har det på en måte. Jeg vet om folk her som er som datt i bibelgryta når de var små, altså som der bibellesning er så lett og så naturlig at det går helt nesten av seg selv. Det er kamp til tid, men så enkelt. Eller med bønn, eller med engasjement, eller med tid, eller med så mange ting, så er vi på en måte plutselig veldig sånn, ja, dette her kan en på en måte. Så fort gjort er det da for dere å ta de tingene vi er gode på og måle andre i det. Da er jeg bedre enn deg på en måte. Og når jeg ser på de andre, så ser jeg på de sine gode egenskaper, for det kommer ofte fram, det de er flinke på, de sine nådegaver, det Gud har kalt det til, og så måler jeg de sine beste sider med mine verste. Dette er jeg dårlig på. Og så blir jeg elendig, og så føler jeg, ikke sant? For de er så gode på det. Men når du går inn i samtalen med deg og snur rundt, så er det jo elendig på noen ting som jeg kanskje er bedre på igjen. Og så måler vi oss så feil, og så sier da Jesus, den som vil følge meg, den må fornekte seg selv. Inn i de tingene som i alle, altså det vil være veldig individuelt og se veldig forskjellig ut. Men ta opp sitt kors og følge med. For noen av dere så er det det ene, og for noen andre så er det det andre. Men det er ditt kors som må tas opp og bæres. Det vil si en fornektelse der jeg trenger det. Det vil si en ekstra innsats der jeg trenger det. Det vil i hvert fall si å si til Jesus, du skal få alt og hjelp meg til å dø vekk ifra det her fattige som holder meg fast. For bekymring og alt dette her ligger jo på dere. Fri meg fra det, Jesus. Lær meg hvordan er mitt kors og la meg følge det. For den som vil følge Jesus må fornekte seg selv og må ta opp sitt kors. Vi burde ikke, vi kan ikke, vi må. Det er en del av å være en etterfølger av Jesus. Ferdig snakket. Og i Matteus 6, 33, så stender det. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette andre i tillegg. Han har nettopp sagt at vi skal ikke være bekymret for maten og klærene og verdslige ting og alt dette her som hele verden er opptatt av. For det er ikke det viktigste. Det viktigste er hjertet vårt, og det er ofte fullt av ting. Jeg sier av og til det i forhold til mye som snakker om kollekt, for eksempel. Det er ikke sånn at Gud er fattig. Det er ikke sånn at Jesus er på vegne av han, kan du være med og gi inn 20 år, han trenger mat i kveld. Altså, det er ikke det. Han eier verden og universet, og har satt dere her på denne spinnende kula, og vi får lov til å tilhøre. Han eier alt. Slapp helt av. Han er god råd. Det er ikke at Gud vil ha pengene dine. Han vil ha hjertet ditt. Og det har vi så ofte pakket inn i penger. Og ting, og materialisme. Og popularitet, og så videre, og så videre. Navngi ditt kors, som står i veien. Derfor vil han ha det. I en øvelse der vi kan være med og gi oss over. Så er det så rart at han nå sier i 6.33 at søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Akkurat som at han ikke vær bekymret, for det er ikke viktig i det hele tatt. Og så sier han, men dere skal allikevel få det. Er det litt viktig allikevel? Ja, men det handler om hva som er prioritet og hjertet vårt. Og i dette her så er det ikke sånn at vi skal leve i den. Gå hjem og selg alt du eier, og så bare se om du overlever til i morgen. Det er ikke det Gud sier her. Han sier at disse tingene her er viktige ting, men det viktigste er Gud, og det skal vi søke, og ikke bekymre oss for alt det. For når vi er der, så vil Gud gi oss alt det andre i tillegg. Han vil forsørge, han vil være med. Og når Gud snakker om sin forsørgelse, så snakker han absolutt først og fremst om at han vil forsørge din sjel. Han vil møte deg i din elendighet, med din synd og med din skam og med din historie, og være med og sette deg i frihet der. Han har forsørget for din evighet. Hver den som tror på han skal bli frelst. Det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Vi har barnerett i himmelen. Vi lever som om at vi skal være her for alltid, mens faktum er at det kommer en evighet, og du inviteres inn i det. Og der skal du få lov til å ha fokus, og der skal skatten din være. Og da er det godt for dere å legge av noen av de bekymringene, for at han skal få lov til å gi dere alt dette andre i tillegg, for sørg dere. Og det viktigste av alt er det evige. Ved de rike. De har fått det gode i dette livet, men det fattige, de skal få det i det evige. Vi blir utfordret til å tenke nytt, og til å gi Jesus alt, og inn i alle ting. Nå gikk det fort på slutten, det er ofte vi kan stille opp om vi skal avslutte. Jeg får av og til kritikk for at jeg snakker litt fort, og det skjønner jeg. Og det er jeg enig i. Men så blir jeg litt gira også. Talte på visjonen en gang, og fikk beskjed om at kjør på, Tore, vær skikkelig sånn, og gi jern og gass på, og jeg preiket så det spruta, ikke sant? Og noen sa bak og fortalte meg etterpå, de som tolket dette her, først til engelsk og så til flere språk, satt der, og ga på, og så hadde det gått et kvarter, så ble han stille, så han rundt på det andre, og så sa han, I'm sorry guys, I have given up, I can't translate this guy. Og så ble det ikke oversatt mer. Forferdelig. Forferdelig. Men jeg er glad for at vi kan engasjere rundt dette. Jeg er glad for at vi kan jeg kjenner, som jeg sa i starten, jeg kjenner at det utfordrer meg. Og når jeg står her, så er det liksom 10 episoder i løpet av denne talen her, der jeg kjenner egentlig at dette burde du ikke si, Tore, for dette her er ikke du rå på. Men så er jeg tilbake på det helt der jeg startet. Jeg står jo egentlig ikke her for å anbefale mitt liv. Jeg anbefaler ikke mitt liv. Men jeg anbefaler at Guds ord skal få lov til å bli løftet frem, og så kan vi speile oss i det. Og så kan vi kanskje bli litt avslørt i noe av det. Så kan vi vede at dere når det i møte med disse tingene. Og at Gud også inviterer dere til å gi alt til han. Bønn, faste, tjene, penger, hva det måtte være. Hjertet vårt, det er det han vil ha. Og når vi gir alt, så betyr det ikke at vi går fattige hjem og spasserer uten sko, men det betyr at han får innpass i det som er det viktigste for oss, sånn at vi kan bli født på ny og ta del i det. Og kanskje hjelper dere til å løsrive dere for noen ting, sånn at himmelen og fokus og det som ligger foran blir større og viktigere, for det er det vi trenger. Vi skal synge For så langt nå, heter den sangen, som en avslutning på gudstjenesten. Og dette er jo en bønn for oss. Der vi takker Gud for at, til tross for at det har vært, for det kan vi bevitne så mange av oss, selv om det har vært vanskelig, så har Gud vært med. Selv om jeg var bekymret, så hadde jeg kanskje ikke trengt det på samme måte, for det at Gud er forsørget. Så langt har Gud gått med inn i ditt liv, og han er klar for å gå så mye lengre. Og det kan være vår trøst og vår bønn, når vi gir Gud alt. Jesus, vi takker deg for at du har ordnet det for oss. Takk for ditt kors, og takk for din evighet som ligger foran oss, som vi kalles det. Tilgi oss at vi roter oss inn i ting og tang og penger og tankeverk og alt mulig. Vi måler oss med hverandre, og vi, i stedet for å se på deg, i stedet for å søke deg først, og så la du være med inn i forsørgelsen av alt det andre. Fri oss som menighet til å bli en sånn en forsamling der vi er egoiste, eller der vi er overbekymret, eller der vi er kjipe. Gi oss raushet. Og gi oss tro. Tro til at du går med inn. Selv om økonomien er dårlig for tiden, selv om det er krig og utrygghet, så vet vi at vi lever for noe større og for noe evig, og vi ber om at du vekker oss opp i det. La oss trenge inn til deg i bønn, i bibellesning, i faste, i fellesskap, og få møte deg der, sånn du kan vaske oss igjen og igjen. Vi kan dø vekk ifra det som er bremsene som er fattig for oss. Fri oss ifra de løgnene, og gi oss å elske og ære deg alene. I Faderens og i Sønnens og i den Hellige Ånds navn. Amen.